ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยออกมาว่าแผนงานการรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันโดยหน่วยงานรวบรวมข่าวกรองที่ชื่อว่า NSA ของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอาจจะขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญและไม่ควรดำเนินต่อไปแต่ขณะเดียวกันผู้พิพากษาท่านนี้ก็มีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้คำสั่งเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นอุทธรณ์ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้และในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายเรื่องการอุทธรณ์กำลังดำเนินอยู่นายสตีเฟนวลาเด็กผู้สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าในระยะสั้นแล้วคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นคงจะไม่สร้างผลมากนัก
It actually means very little in the short termBecause Judge Leon stayed the decision, which means it will have no immediate effect. And so the government will be able to do tomorrow what it was able to do before.
อาจารย์สตีเฟนวลาเด็กชี้ว่าผลของเรื่องนี้ก็คือในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะ NSA จะยังคงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องการใช้โทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลหรือทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้ต่อไปเพราะว่าผู้พิพากษาศาลสหรัฐนั้นมีคำสั่งให้ระงับใช้คำสั่งห้ามที่ว่านี้เอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านนี้บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐมีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์เพราะนับเป็นครั้งแรกที่ศาลสหรัฐมีคำวินิจฉัยออกมาว่า NSA ไม่เพียงแต่จะทำเกินอำนาจของตนเท่านั้นแต่ยังละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยและว่าคดีฟ้องร้องในเรื่องนี้คงจะต้องขึ้นไปจนถึงขั้นศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อหาข้อยุติอาจารย์สตีเฟนวลาเด็กชี้ด้วยว่าในบรรดาแผนงานรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของ NSA ซึ่งนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนนำมาเปิดเผยนั้นแผนงานแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือที่เรียกว่า metadata เกี่ยวกับการติดต่อทางโทรศัพท์แต่แผนงานชิ้นที่2ที่ชื่อ Prism นั้นมีความสำคัญและเป็นที่โต้แย้งมากกว่าครับ
The second, and perhaps the more significant internationally, is the PRISM program, where the government is collecting direct content of internet communications directly from servers.
อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ผู้นี้ระบุว่าแผนงานที่ชื่อ PRISM นั้นทำให้หน่วยงาน NSA ของรัฐบาลสหรัฐสามารถติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของคนอเมริกันและผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้โดยเก็บจากเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐครับอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายท่านนี้บอกด้วยว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นจะสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันการฟ้องร้องในเรื่องดังกล่าวได้โดยการตัดสินใจว่าจะออกกฎหมายเพื่อให้อำนาจอย่างชัดเจนแก่ NSA หรือจะออกกฎหมายจำกัดขอบข่ายการทำงานของ NSA ก่อนที่ศาลฎีกาสหรัฐจะมีคำตัดสินท้ายสุดออกมาครับเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทไฮเทคของสหรัฐหลายบริษัทเพื่อหารือเรื่องความมั่นคงของชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปิดโปงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของ NSA ซึ่งนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนนำมาเปิดเผยแต่ยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อยุติใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อสื่อสารของคนอเมริกันโดยหน่วยงาน NSA ครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA Washington